En þegar ég á 8. ári þá er taugaveiki gangu og við liggjum sem örg í taugaveikinni og ég var þar einn og var langt komin. En einn morgunni þegar ég vakna þá hún leiði lík fyrir frá mig í rúminu. Og þegar ég minnist á hana þá sé ég hann alltaf og hann lá. Já. Svo náttúrulega tók mamma við og systkinni og, og fram á þennan dag í dag hefur ekki komið fyrir ekki hátt, hvað þá heilt, kalar yrði að milla okkar sískjarni.